Седната програма е овозможен од пријателите и партнерите на Джойс Майер службите.
Мудроста секогаш сега го прави она за која ќе биде среќна подоцна. Гледате, една будалеста личност никогаш не мисли за подоцна. Та, тие само го сакаат она што им се чини добро токму сега, но подоцна секогаш доаѓа. Ви благодарам што ни се придруживте на уживајќи во секојдневниот живот. И многу ми е мило што сте денес со мене. Знаете, јас напишав книга за изреки. Беше толку интересно да се пишува за изреки. Беше малку предизвикувачки бидејќи има многу работи покриени во сите 31 изрека. Јас сакам да ви дадам малку вкус колку е вредна мудроста и верувам дека тоа навистина ќе ви помогне. Најпрво, што е мудрост? Та мудрост е правилна употреба на знаењето. Нема ништо добро да ви користи ако знаете нешто, а не го примените правилно. Јас мислам посебно во деновите и часовите во кои ние живееме, дека има толку многу знаење или така наречено знаење на секаде. Во Даниел Библијата вели, во последните денови луѓето ќе трчаат да бараат знаење. Јас мислам дека тоа може да биде тажно и дека е вистина денес. Мислам, ако вие размислите за тоа дури и знаењето на Библијата, толку многу е достапно. Вие можете да гледате поучување на 10 различни теми и сето тоа во неколку дена. И така грижата е дека не имаме толку многу знаење, но мудроста е правилна примена на знаењето. И така, ако ние имаме знаење, но не го применуваме тоа во нашите животи, тоа што не ни прави никакво добро. Јас чувствувам дека ние треба да застанеме овде за неколку минути, бидејќи искрено, само ако слушате нешто во црква или го подвлечете во вашата Библија, или имате книга за тоа дома и ја читате, тоа неопходно не значи дека вие ги применувате тоа во вашите животи. Сите ние треба да сме сигурни дека не сме само слушатели на Словото, но исто така и извршители. Да знаете што треба правилно да правите, а да не го правите е грев. Ние не правиме само гревови, но ние исто така можеме да грешиме со тоа што ги прескокнуваме работите во нашиот живот кои треба да ги правиме. Бескорисно е да знаеме нешто ако не го применуваме. Мислам дека многу луѓе денес се полни глави со знаење, но тоа се уште не станало откровение за нив. И така, ние сакаме да зборуваме денес за важноста да навлеземе подлабоко и подлабоко. Павле рече, мојата одлучна цел е да јас можам да го познавам Него и силата на Неговото воскресение. Тој не зборуваше само да знае за Исус. Мислам, тој сакаше навистина да го познава Него. Вие ќе видите денес, како што ќе споделувам некои од молитвите на Павле со вас, дека тој зборуваше многу за нив, иако имаат подлабоко разбирање, знаење и разбирање. Дека многу често ние се молиме за површни работи, ние се молиме за работи, сакаме повеќе пари, сакаме унапредување на нашата работа, сакаме луѓето во нашите семејства да се менуваат, ги сакаме сите тие работи, поголема куќа или нов автомобил или што и да е. Но јас мислам дека ние сакаме многу често погрешни работи. Затоа во молитвите кои Павле ги молил, вие не можете да најдете место каде тој се молил за да си отидат проблемите на луѓето. Тој дури се молил тие да имаат способност да минуваат ни се што треба и да останат стабилни, да задржат добар став и да не дозволат околностите да ги променат нив. Јас никогаш не сум сретнала некој да дојде кај мене за молитва и да каже: «Ке се молиш и за мене, Джойс, да поминам низ ова со добар став». Сите сакаат да се отргнат од се што ги повредува. Исто така Павле никогаш не се молеше за предметите за нив, нематериалните предмети, но тој секогаш се молеше за тие подлабоки работи кои се толку многу повеќе вредни. Гледате, изреки ни ветуваат дека ако ние одиме во мудрост, дека се друго кое ни е потребно ќе дојде заедно со тоа. Мислам, ветувањето во изреки за тоа што Бог ќе направи за нас ако ние действуваме во мудрост се неверојатни. Мислам, тоа се богатство, почит, унапредување, долг живот, добро здравје. И сите работи кои ние навистина ги сакаме, ако само примениме мудрост. Секој кој ги земи изреките, ке ги проучи и го примени секој принцип во нив, ке има живот кој е толку прекрасен. Мислам, тоа ке биде како да ви падне вилицата од восхит. Така, пред да одам понатаму, сакам да земете во обзир. Дали ги применувате во вашиот живот работите кои велете дека ги знаете? Или, дали често се слушате себе си како велите, ја знам дека не требаше да го правам ова, ама, или, ја знам дека требаше да го направам ова, ама, тоа значи дека вие знаете што треба да правите, но не го правите тоа. Мудроста е длабочина внатре која оди над површината на работите. Мудроста не води над начинот на кој изгледаат работите, кој начинот на вистина какви се тие. Мудроста оди на тоа како ние се чувствуваме кон тоа да го направиме она што е правилно. Гледате, ние имаме тело, а телото се состои од нашето тело и нашата душа. Што сака Бог, тој доаѓа да живее во нашиот дух и тој сака да има контрола над душата. Ако духот и душата имаат контрола, тоа беше сатаната веќе победил. Душата е ум, волја и емоции. Така често луѓето живеат врз основа на тоа што сакаат, што мислат и што чувствуваат. Јас сакам, јас мислам, јас чувствувам, јас сакам, јас мислам. Но изреки ни кажуваат дека ние треба да поминеме преку сето тоа. Ние треба да живееме преку тоа како се чувствуваме. Мислам, нашите чувства се вистински. И знаете, ние треба да кажеме дека ги немаме, ние можеме да признаеме дека имаме, но не смееме да им дозволиме тие да ги контролираат нашите одлуки. Нашиот ум. Колку често ние велиме, па јас мислам, но што вели Божиот збор? Дори она што го сакаме. Јас го сакам ова, јас го сакам тоа. Знаете, Бог не повика да имаме се што ние сакаме во животот. Тој не повика да ја вршиме неговата волја. Ако го правиме тоа, тогаш ќе завршиме со се што сакаме. Тоа е нешто што ние навистина би требало да го имаме. Јас сакам да знам денес, дали вие сакате подлабока врска со Бог, или сакате само да продолжите да ја полните вашата глава полна со знаење и не го применувате тоа во вашиот живот. Знам дека многу од вас го применуваат тоа, но ќе ви кажа. Пишувањето за изреки беше добро за мене. Студирајќи ги нив за да поучувам денес, беше добро за мене. Бидејќи има работи за кои ние треба да бидеме подсетени тоа многу, многу често. Мудроста вклучува разликување и тоа е една од моите омилени работи за кои размислувам. Ќе зборуваме за тоа малку полза. Но разликувањето е нешто што не доаѓа само од вашата глава. Тоа доаѓа од вашиот дух. И така, ако ние можеме да научиме како да разликуваме што е правилно и погрешно и да живееме според тоа, тоа ќе ни го направи нашиот живот толку многу подобар. Но гледате, за да отидете под лабоко, треба повеќе време. Проблемот е дека ние брзаме и не сме стрпели и сме нетрпеливи. И така, ако чувствуваме дека го сакаме тоа, ние едноставно ќе сакаме да го добиеме. И ако ние одиме во мудрост, ќе треба да поминеме повеќе време на вистина да разликуваме и правилно да разбереме точно што е тоа што ние го правиме. Мудроста секогаш размислува за полазна. Всушност, има многу различни дефиниции за мудроста кои сите се прекрасни, но јас имам моја собствена мала дефиниција која ми се допаѓа. Мудроста секогаш сега го прави она за која ќе биде среќна подоцна. Гледате, една будалеста личност никогаш не мисли за подоцна. Тие само го сакаат она што им се чини добро, токму сега. Но подоцна, секогаш доаѓа. Ве молам, разберете го тоа. Подоцна, секогаш доаѓа. Библијата вели, ние жнееме според тоа што сме го посеале. И така, ако ти си сеал лошо семе или семење на непокорност, може да се случи за некое време дека си помирен со тоа, но на крај, ние ќе ги жнееме тие семење за кои сме знаеле. Ако ние сме послушни, ние ќе ги жнееме тие семиња. Ако сме непокорни, ќе го жнееме тоа семе. Еври 12 вели. Ниту една дисциплина во почетокот не изгледа за радост, туку за жалост. Подоцна ќе донесе мирен плод на праведност на оние кои биле тренирани преку тоа. Хајде само да кажеме некој кој физички недобар и треба да вежба, треба да изгуби тежина, а никој не сака да биде гладен. Ако јас се прејадувам за долго време и сакам да изгубам килограми, тогаш треба да скратам од моето јадење. Ке бидам гладна за некое време. Нема да ми се допаѓа тоа, но нема да ми биде удобно. Но ке бидам 10 килограми полесна. тогаш ќе ми се допаѓа тоа. Подоцна, секогаш доаѓа.
Изреки 1.7 вели.
Стравот од Господа е почеток, принцип и избор на знаење. Тоа е почетна точка и важност. Но безумните ги презираат мудроста, пауката и дисциплината. Секогаш кога ќе наидете на некого што знае се, не можете да му кажете ништо и се што ќе предложите, ако тие нешто се грешка, тие стануваат вознемирени. Тогаш значи, вие сте наишли на неразумна личност. Бидејќи, всушност, мудрата личност, Библијата вели дека сака корекции. Сеќавам морам да признам дека јас најпосле научив како да се да не се вознемирувам кога некој ќе ме поправи. Јас уште работам на тоа за да го засакам. Не мислам дека некој од нас сака да има некој што ќе ни каже дека не сме во право. Важно е дека ние да примаме корекција од оние што ќе ни дадат мудри корекции. Стравот од Господ. Па што е тоа? Тоа е нешто за кое нема да слушате многу често. Всушност јас мислам дека ние треба да слушаме за тоа многу повеќе. Што е страв од Господа? Тоа не значи да се плашите од Бог. Бог нас не љуби, тој е добар, тој нема да не повреди. Но тоа значи да се има стравопочит и респект за Бог. Тоа значи дека ти знаеш колку тој е моќен. Ти знаеш дека кога тој ќе каже нешто, тој го мисли. И така ти нема да одиш спротивно да работите што тој ти ги вели, само надевајќи се дека ќе поминеш со тоа. Кога јас и Дев ги воспитувавме нашите деца, ќе беа мали, и заради начинот на кој јас бев одгледена во дисфункционален населен дом и добивав многу нефер казни, јас имав тешко време. Некогаш бев толку строга со моите деца како што не би требало. Хајде да речеме дека тие направиле нешто што не би требало. А јас бев таа што ќе речам, ти нема да излезеш од оваа куќа 30 дена. Откако се смирував, знае дека тоа ќе биде казна за мене, не за нив. Така лесно беше за нив да им зборуваат за промена на мојот ум. Мојот сопруг Дейв не беше таков. Тој размислуваше како вид на казна ќе им даде и ако кажеше нешто, тој го мислеше. Децата знаја дека ако тој каже нешто, тој ќе се случи. Така ти имаа повеќе стравопочет за Дейв отколку за мене. Ние треба да го имаме тој стравопочет за Бог. Тоа е нешто што на вистина им недостига на луѓето. Светот денес е полн со луѓе кои се нарекуваат себе си христијани, кои мислат дека можат да прават работи, ќе бидат оние кои ќе си поминат со тоа. А, па, иде, Бог разбира. Или знаете, па сега е 21 век. Но знаете што? Бог не се менува. Тоа е истиот вчера, денес и за секогаш. И оно што значил неговиот збор пред 100 години, се уште значи денес. Библијата вели дека ние треба да имаме разбирање. Јас точно зборувам за седум темелни вистини во Изреки, а тие се мудрост, разбирање, знаење, стравопочет кон Бог, предпазливост и разликување. Не знам дали заборавив некоја, но ние ги објасниме сите нив. И така тоа се работите кои ние ги учиме. Тие сите се подлабоки работи, а не само површни. Разбирање значи ум или интелигенција, рефлективно мислење, знаење или да чувствуваш со умот. Вие знаете дека може би ви се допаѓа, таму во училиштето каде децата ги учат да читаат. А не ги учат само како да читаат, но им се дава и тест за нивните постигнување. Со други зборови, една личност може да прочита книга многу бргу, но навистина може да не разбере што прочитала. Мислам дека со време, колку повеќе се задлобочувате за нешто, толку повеќе го разбирате. Марко 4 вели, мерката на мислите и проучување, која ја давате за вистината која ја слушате, е мерката на доблест и знаење, која ќе се врати повторно кај вас. Така, ајде да ве прашам. Дали некогаш фаќате белечки кога сте во црква или може би купувате снимена копија од пораката? Потоа всушност ја земате таа порака и може би ја поминувате следната недела во вашето приватно библиско проучување, минувате низ неа повторно и повторно, гледате во писмото, се задлобочувате, се молите за тоа што го вели. Видете, еве што значи кога велам дека ние го имаме сето тоа знаење, но колку многу мудрост на вистина имаме. Уколу ги одат во црква и можеби, ајде да речеме, одите во црква, јас не сум можела таа недела и јас ве прашам, како беше на црква денес? О, беше супер, пораката беше супер. А што проповедаше пасторот? Некогаш еден час откако сте излегли од црквата, вие не можете ниту да се сетите за што била службата. Па тоа значи дека вие сте внимавале површно, а не на ниво каде на вистина ќе го примите длабоко внатре во себе. Слушност, јас мислам дека ние имаме премногу достапни работи денес и одиме од едно на друго место, на друга тема, а никогаш не се прилепуваме со нешто доволно долго, затоа навистина стане едно откровение во нашиот живот. На мене очевидно ми треба да имам откровение за Божјата безусловна љубов кон мене. Можам да ви кажам, јас не го добивам тоа од слушање на еден стих. Јас требаше да проучувам за љубовта на Бог една година пред тоа навистина да стане реално за мене. И сега јас знам дека Бог ме љуби. И кога имам проблеми во мојот живот, јас никогаш не велам: «О Боже, нели ти ме сакаш?» Тоа доаѓа заедно со тоа што вели Библијата во Израки 8, за да бидеме повеќе од победници. Не, Израки 8, извинете, Римјани 8, и дека ништо не може да не одвои од љубовта Божја која ја наоѓаме во Исус Христос. И така, ние треба да ги знаеме тие работи на подлабок начин. Јас знам дека Бог е со мене цело време. Без разлика дали јас можам да го почувствувам неговото присуство или изгледа како тоа е тука или не. Јас знам дека тоа е тука. Но јас го проучував тоа за долго време. Сега, молитвите на Павле. Јас нема да читам збор по збор, но ви советувам да се ги проучите бидејќи тие се екстремно интересни. Тие се во Ефесијани глава 1, Ефесијани глава 3, Филипијани глава 1, Колосијани 1 и 2 Солунјани 1. Ајде само да го земеме Ефесијани 1, тој вели: «Зошто јас секогаш се молам на Бог, нашиот Господ Исус Христос, Таткото на славата». Сега слушайте. «За да тој може да ви даде дух на мудрост и откровение внатре во мистериите и тајните, во длабоко и интимно знаење за него». Знаете, некој може да каже: «Ух, јас ја знам Джойс Мајер, но вие не ме познавате како што ме познава Дейв. А Дейв не ме познава како што Бог ме знае. Јас ниту не се познавам како што Бог ме познава». Така, има нивоа на познавање, нивоа на разбирање, и ние треба секогаш да посакуваме да одиме подлабоко и подлабоко како Павле. Мојата одлучна цел е да го познавам него и силата од неговото воскресение кое ме подигна од мртвите дури додека сум во телото. И се допаѓаат тие молитви на Павле. Тој вели: «Јас се молам да вашите очи бидат преплавени со светлина, за да можете да ја познаете и разберете надежта кон која тој ве повика, и за да можете да познаете и разберете која е немерливата, неограничена и изненадувачка големина од неговата сила кон нас». Ако ние навистина разбереме колку Бог е моќен, дека неговата сила во нас и достапна за нас, ние би имале скоро воопшто страв во нашиот живот како што имаме сега. Потоа во Ефесијани 3 тој зборува многу за тоа да имаме истата длабочина на разбирање за љубовта Божја. Тој вели: «Јас се молам да вие бидете вкоренети длабоко во љубовта и цврсто да излеете со љубов». Запамтете, кога ќе не влезете длабоко во нешто, тоа одзема време. Тоа не е нешто за кое ќе станете нетрпеливи, туку тоа е да се прилепите со нешто и да одвоите време. Јас се молам да вие навистина ја познаете преку искуство љубовта Божја, височината, длабочината, ширината и должината на неа. Јас можам да продолжам понатаму и понатаму, и сите тие молитви на Павле зборуваат за такви работи. Тој вели: «Јас се молам да вашата љубов изобилува повеќе и повеќе и да се расшири до потполно развивање во знаењето». Секој дом, или каде да се токму сега, кажете: «Подлабоко». Гледате, Бог сака ние да одиме подлабоко. Имаме една добра случка во Лука, глава 5, првите 7 стих. Додека народот се притискаше кон Исус за да го слушат Божјото Слово, тој стоеше покрај Генисаретското езеро, Галилејско езеро. Тој виде два кораба покрај брегот, а рибарите беа излегли од нив и ги плавеа мрежите. Тие рибари завршили и почнале да чистат се. Тој влезе во едниот кораб кој беше на Симон Петар. Исус го замоли да го оталечи малку од копното. И седна и продолжи да ги поучува. Кога престана да зборува, им рече: «Одвеслете во подлабоката вода и фрлете ги своите мрежи за лов». Гледате, тие рибарале цела ноќ и не фатиле ништо. И јас порано се чувствував така. Јас се чувствував како да го давам целото време во сите христијански принципи, а сепак работите на вистина не врвеа во мојот живот. Тоа беше затоа што јас живеев површински. Јас бев малку загрижена за големувањето на финансиите. Немам ново палто, поголема куќа. И знаете, се обидував за тоа да ја употребам мојата вера. Јас ја употребував за сите погрешни работи. Библијата вели во Матеј 6, ако барате, а тоа е уште еден збор кој е како да барате нешто со целото ваше срце. Ако го барате Бог и неговата праведност, сите други работи ќе ви се додадат. Така, ако ние ги бараме правилните работи и ги добиеме сите други работи заедно со нив. Така Исус им рече: «Одвеслете во подлабоката вода и фрлете ги своите мрежи за лов». А Симон рече: «Учителе, ние се трудевме цела ноќ и не фативме ништо. Ние сме изнемоштени. Седниот дел ми се допаѓа. Но на твој збор ќе ги фрлиме мрежите». Гледате, за тоа ви зборувам денес. Без разлика како јас се чувствувам, ако Бог вели дека неговиот збор да го направам ова или не, тогаш јас треба да живеам според неговото слово, а не според тоа како јас се чувствувам. И не се допаѓа што Петар рече: «Види, ние не сакаме да го направиме тоа. Ние не мислиме дека тоа ќе делува. Ние сме изморени, изнемоштени. Но ако ти велиш да го направиме, тогаш ќе го направиме». Не ли е прекрасно? Библијата вели: «Тие фатија толку многу риба, што нивните мрежи им се кинеа и требаше да ги викнат нивните партнери во рибарање да дојдат и да им помогнат». И сите кораби беа полни, така што почнаа да тонат. Знаете, јас мислам, ако навистина го бараме Бог подлабоко и навистина сакаме да ги знаеме подлабоките работи од Бог, јас верувам дека не само што ќе имаме едно изобилство во нашиот живот, туку ќе бидеме способни да им служиме на другите и да им помагаме на прекрасен начин. Знање, изреките зборуваат за знање. Изреките зборуваат за промисленост. Знаете ли што е промисленост? Тоа е добро управување. Тоа е прекрасен збор. Значи, да имаме разбирање и практична мудрост. Промисленост во управување со деловни сделки. Промисленост во мудро управување на сите ваши ресурси. Промислена личност знае како да ги управува своите пари. Промислен бизнисмен знае како да ги управува луѓето. Секој што има луѓе кои работат за него, ако се промислени, тие знаат дека треба да ги охрабруваат луѓето. Не треба само да не работиш ништо, но да ги исправуваш кога тие ќе направат нешто погрешно или не треба да не им даваш комплимент кога тие прават нешто правилно. Промислена домакинка знае како да го менеджира незиното време за да заврши се. Та знае како да управува со незините деца. Та знае како да го менеджира семејниот буџет. Промислена личност ги разбира своите приоритети. И зборот разликување, за кој ви реков дека ќе зборуваме малку повеќе. Ми се допаѓа тоа. Тоа изгледа, како може би вие мислите дека нешто е сјајна идеја, но има нешто длабоко овде што не изгледа правилно. А тоа разликување и вашата глава може би нема ниту да разбере што е погрешно. Но ако го проверите тоа во вашиот дух за нешто за кое сте спремни да го направите, тогаш Бог ви дава разликување. Вашата глава може би не разбира, но тоа е разликување за кое треба да се држите и да чекате. Потоа има дискретност. Ми се допаѓа дискретност. Бидејќи, знаете ли што? Дискретна личност може да држи тајна. Многу луѓе денес, се што ќе слушнат, одат, го брборат и го кажуваат на сите други. Јас имам неколку пријателки, не многу, но неколку, бидејќи нема премногу вакви луѓе што ако јас им кажам нешто, не мора ниту да им речам, сега не кажувај на никого. Бидејќи тие имаат директност, тие се дискретни и тие се доволно мудри и знаат дека не би требало да кажуваат за мојот бизнес.